Kāpostiņus skābētos, svaigus, nu kaut ko jau varētu salasīt.
Kalkūnas pagasta zemnieku saimniecības Jaunvirdzes saimnieki Jānis un Anda Krievāne jau vairākus gadus nodarbojas ar augļu un dārzeņu audzēšanu. Savu produkciju realizē vietējā tirgu. Labprāt to piedāvāt arī skolām.
Tāda akcija vispār ir ļoti vērtīga, jo tā dod iespēju bērniem lietot īstos dabīgos produktus zemnieku audzētus. Piemēram, no savas puses mēs varētu, teiksim, arī dot daudz ko tādai akcijai. Un varbūt kādu kapeciņu arī mums kaut kas tiks.
Viņi interesēti, bet nu, tie nosacījumi jau arī nav tik vienkārši un iznāk viņiem drusku saspringti.
Akcija, jeb ideja par savas produkcijas realizēšanu savās vietējās pašvaldībās, daudziem zemniekiem ir saistoša. Taču kādreiz konkursa noteikumi nav labvēlīgi vietējiem ražotājiem. Citreiz pats zemnieks neredz jēgu šādā pasākumā konkursā piedalīties, skaidro Daugavpils novadījuma priekšsēdētājs vietnieks Arvīds Kociņš.
Ja viņam pamat biznesā iet normāli līdz tai konkursā, ko lūdzam piedalīties, un viņi piedalās, nu redz, ka nu, tas viņam ir kā apgrūtinājums, tad viņi aiziet no tā.
Daļa zemnieku šī ir jauna lieta, un tiešām varbūt viņi ir pieraduši vest uz tirgu šo savu produkciju vai piegādāt pārstrādes uzņēmumu, un šis prasa zināmā veidā ieradumu maiņu, ja, un šeit ir jāpiegādā regulāri, noteiktai skolai, noteiktā kvalitātē.
Lauka konsultācija un izglītības centrs jau vairāk kā gadu darbojas, lai radītu labvēlīgus apstākļus vietējiem ražotājiem likumdošanā un panāktu tieši vietējā ražotāja lobiju konkursos, stāsta centra finansists un projekta vadītājs Dzintars Vaivuds. Un interese pašvaldībās ir uzsver centra speciālista Guna Šulca.
Mēs esam veikuši aptauju visās Latvijas pašvaldībās. 93% pašvaldību ir izrādījušas interesi paplašināt vietējās produkcijas iepirkšanu pašvaldības iepirkumos. Bet tas, kas ir galvenais, ka mums tagad vajadzētu kopīgi pielāgot iepirkuma tehniskās specifikācijas tā, lai šie vietējie ražotāji varētu piedalīties iepirkumos. Jo, ja piemēram, kas ir lielākās problēmas, pirmkārt, vietējie ražotāji nevar piedāvāt eksotiskos augļus. Un ja vienā lotē, teiksim, iepirkumā izsludina, kad vajadzīgi eksotiskie augļi un tajā pašā laikā arī kartupeļi un bietes, tad vietējais zemnieks jebkurā gadījumā nav spējīgs to piedāvāt. Tātad viena no lielākajām problēmām ir, kad jāsadala iepirkuma tehniskajā specifikācijā, jāizdala lotēs pieprasītā produkcija.
Tas 93 nedod, tas 100%, bet nav tik vienkārši nosakt visas lotes. Jā. Katrā iepirkumā ir lotes sadalama uz iestādi, bet nevienmēr arī nosadzas visas lotes, teiksim, ar mūsu ražotājiem.
Tāpēc uz bažām, ko vietējā ražotāja virzienā izsaka Daugavpils novada domes pārstāvis Arvīds Kociņš, ir jāmaina paši konkursa noteikumi. Tos pielāgojot tieši vietējo zemnieku un ražotāju interesēm, uzsver zemnieci un lauku attīstības un uzņēmējdarbības konsultanti Daugavpils novadā Janīna Kursīte.
Mēs gribētu tiešām, lai mūsu iepirkumos, mūsu pašvaldību iestāžu iepirkumos piedalītos tieši vietējie uzņēmēji. Tas veicinātu uzņēmēju tādu attīstību. Viņi varētu padomāt tiešām par lielāku klāstu dārzeņu audzēšanu, ne tikai kartupeļus, bet arī tos pašas burkānus un kāpostus un, protams, arī svaigas dažādas dārzeņus. Varbūt ne tieši visu periodu, bet tieši sezonu. Bet toties mēs varētu piedāvāt visu svaigu produkciju, vietējo produkciju, arī varētu mēģināt ar bioloģisko produkciju, lai mūsu vietējās skolas, bērnu dārzi, pansionāti būtu tieši apgādāt ar vietējo produkciju. Ja nevis produkciju iepirktu no bāzēm ejot, ja tās produkcijas. Mums arī ir ļoti tuvi Lietuva, tāpēc arī daudzās iestādēs piedalās arī tieši lietuvieši. Mūsu pienākums ir palīdzēt šiem iestādēm sadalīt lotēs. Lotēs, kur pareizi pēc šī lotes sadales, tur var uzrādīt kilometru attālumu, jā, tur var uzrādīt arī, kad vietējā produkcija ražota bioloģiska, jā, kur nav piemēram atsaldēta gaļa, jā, kur ar vietējā gaļas ražotāja varētu būt, jā, ne vairāk kā 12 stundas, jā, un tāpēc sadalot lotēs mēs arī varam vinnēt.
Interese par konkursam no zemniekiem ir nepieciešams tikai atbalsta noteikumi vietējās pašvaldībās, kas atbalstītu savu vietējo ražotāju, skaidro lauku speciālistu un paši zemnieki. Silvija Smaga, Latvijas Rādio Latgale.